ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë njeriut i bje në mend e pringa ati për kujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta në përmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin e Eutelsat. Përshëndetje të nderuar miq. Në podcastin e radhës ne do të flasim për miqt besnik të Imam Husenit alayhiselam. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Besnikët e Husenit alayhiselam. Programi i 7. Programi serial Besnikët e Husenit alayhiselam është përgatitur në formën e një podcasti radiofonik në 12 episode dhe i kushtohet prezantimit të disa prej shokove besnik të Imam Husenit alayhiselam. Në këtë episod do të njihemi me biografinë e Abbas ibn Nebi Shahib. Me emrin e Zotit. Në episodin e 7 të podcastit Besnikët e Husenit alayhiselam do të përshkruajmë gjendjen e Abbas ibn Shahib. Qëndroni me ne. Shakir, jam ndjekës besnik i Ali ibn Ebi Talibit alayhiselam. Në pranimin e fesë së vërtetë të Islamit, jemi aq të qëndrueshëm e të palëkundur sa që Imam Aliu alayhiselam ka thënë: nëse do të ishim 1000 burra nga fisi Beni Shakir, do të realizoje drejta për adhurimin e Zotit. Abbas ibn Ebi Shahib është një nga personalitetet e shquara shii të cilën e njihni të gjithë për adhurimin e Zotit dhe vajtimet gjatë netave, ndërsa në trimëri dhe burrëri ishte shembull për arabët. Unë nuk isha i famshëm për trimëri dhe burrëri, thot Abbasi. Aliu ishte trim dhe burr me plot kuptimin e fjalës. Unë nuk jam i famshëm si njëri që kalon të netët duke vuajtur e duke adhuruar Zotin. Por Aliu ishte njëri i natës, sepse çdo person që ndiqte rrugën e Ali ibn Ebi Talibit, në krahët e tij zhvilloi fuqia dhe në zemrën e tij rritej besimi. Ai bëhi trim, bëhi burr i luftës dhe shkulte nga vendi derën e Khaybarit. Bëhi bujar dhe zemërbut, qante në thellësi të pusit. Aliu ishte i dashuruar i Zotit dhe unë vetëm shtiresha të bëhesha si ai. Unë vetëm me dashurin që buronte nga zemra mundohesha të imitoja çdo veprim që bënte Imam Aliu alayhiselam. Me shpresë të bëhesha si ai, ose të paktën të zhvilloja disa virtyte të tij edhe në qenjen time. Abbasi, pas vdekjes së Muavije bin Sufjan, ishte njëri nga personat që umblodhën në shtëpinë e Muhtarit për të bërë beslidhjen me Muslim ibn Akilin. Abbasi thotë: tani është koha të zbatojmë përgjegjësinë e besimtarëve të dashuruar. Shpirti i lartë i Ali ibn Ebi Talibit alayhiselam është i shqetësuar për Husejnin alayhiselam. Unë jam ndjekës besnik i Aliut dhe shpresat e tij janë tek unë. Tek unë dhe tek të gjithë ndjekësit besnik të tij. Tani është koha e refuzimit të gjithë dilemave dhe dyshimeve.
banorët e Kufës të gjithë vëmendjen dhe shikimin e kishin përqendruar tek Muslim bin Akili, por në të vërtetë vetëm Zoti e dinte se çfarë kishin në zemrat e tyre: pasion, frikë, besim, dyshim. Edhe unë gjithashtu duhet të thoshja çfarëdo që kisha në zemrën time me Zot të lartë. Unë nuk e di se çka në zemrat e këtij populli dhe nuk jap premtim mashtrues nga ana e tyre. Unë flas vetëm për vendimin tim. Nëse Ehli Beiti, profetit sallallahu alejhi ve sellem, më thotë të ngrihem e të jap jetën time për Islamin, jam i gatshëm. Kur më ftoni, unë e pranoj ftesën. Do të luftoj me armiqtë tuaj dhe nga kjo gjë nuk dua asgjë tjetër përveç se kënaqësisë së Zotit. Sot është Ashura, paqja qoftë mbi ty, o Aba Abdellah. Unë dëshmoj se qëndroj fuqishëm në rrugën tënde dhe të babait tënd, dhe u udhëzuar në rrugën e drejtë. Abasi, pasi u përshëndet lamtumirës me Imam Husenin a.s., nxiton për në fush betej. Ushtarët e Umar bin Saad kishin frikë të dilni në dy luftim për balti. Nga ushtria e jo besimtarve njëri bërtiti: unë kam parë trimërinë e Abasit në luftra. Ky Luan i Luanëve është i biri e bi Shabibit. Mos u afroni në mënyrë individuale. Abasi tha: unë kërkova një kundërshtar për dy luftim, por nuk gjeta asgjë. Ushtria e mosbesimit që ishte pozicionuar kundër Husejnit, të birit e Aliut a.s., në radhët e saj, nuk ishte tjetër veç burracakëve dhe frikacakëve. Ata kishin nxjerr shpatat prej frikës dhe shpresa e tyre më e madhe ishte një qeskë flori që u kishin premtuar. Ushtria e mosbesimit e të mallkuarit Ibn Ziyad ishte një resht pambarimi budallënjve, të cilët nuk kishin dieni për shpresat tona. Unë dhe besnikët e tjerë të Imam Husenit a.s. e të tjerët kërkonin plot shpresë një kundërshtar në dy luftim, dhe kjo ishte forca e shpatave tona. Shpresa tek Zoti, me shpresën se do të shihnim edhe një herë buzëqeshjen e Imam Aliut a.s. Abasi vazhdon: kjo është për arsye se Imam Aliu a.s. i kishte syt me shpresë tek unë dhe besnikët e tij të tjerë, që në këtë pikëllim të madh të historisë, djali i tij të mos ketë zemër ndjenjën e jetimit. Çdo fuqi që fshihej nën dheun e pemëve të lashta, lëshoi rrënjë tek unë, i mëshuar i pafuqishëm, dhe shtynte prapa të friksuar ushtrim frikacake të Umar bin Saad. Për burrin është mjaftueshëm e turpshme të tallet dhe të kujtohet në histori si frikacak. Mjafton që kjo ushtri e rrugës së gabuar e përbërë prej 10.000 frikacakëve të kujtohet në histori me tallje. Umar bin Saad dha urdhër që ta qëllojnë Abasin me gur. Ndërko Abasi, kur e pa këtë gjëndje, e hodhi në tokë helmetën dhe mburojën e tij dhe vështroi drejt tyre. Abasi thot: për burrin është turp i madh të bëhet objekt tallje dhe të kujtohet në histori si frikacak. Thank you. Abasi u rrëzua në tokë i plagosur pas sulmeve të shumta të armikut. Dëgjoja zërin e frikacakëve, ku gjithë se cili i bërtiste. Unë e vrava Abasin, unë e vrava Abasin, unë. Unë shikoja me ironima rrëzin e tyre, ndërsa buzëqeshja me gjendjen time të gëzueshme, sepse pas disa qastesh do të largohesha nga kjo botë, do të çlirohesha nga malli që ndjeja, do të mbetem unë dhe shikimi Aliut, alej selam. Të nderuar miq, këto minuta e të podcastit tonë të sotëm i ardhi fundi, por jo programeve tona. Ne ju lëm sërish takim në podcastet e ardhshme.
Si e janë mahe më herre, shodehen nga me e dhast, khun gërës një dhe revet, bërshem me zlum revat. Sod in dele shuri dhe në vakhane ose Nëgme përdaz gëmë, atëm hëgjane ose Baz baya dhe leve, tëshne jeto mi khane رابد خون دل از دید سوی داغانه داغ در دست داری دشت ستم دید خدا گلشن رفت به تاراج و خزان دید خدا
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Kur'anit famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen në rëndësisë së marrjes së diturisë.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Kurani në mesin e të gjithë librave të tjerë hyjnor flet mbi rëndësinë e marrjes dhe shtimit të diturisë dhe shkencës. Përveç ajeteve të Kuranit dhe suneti i profetit sallallahu alejhi wasallam dhe familjes së tij të pastër, i kushtojnë rëndësi të madhe shkencës dhe diturisë. Në këtë emision do t'ju flasim në lidhje me hadithet të cilët i referohen shkencës.
Feja islame është feja më e përsosur në krahasim me çdo fe tjetër hyjnore, e cila i përgjigjet të gjitha çështjeve të jetës së njerëzit dhe i sugjeron njerëzit një program shumë cilësor të jetesës. Feja islame ka porositur dhe ka theksuar përmarrjen e diturisë dhe njohurive shkencore, ku edhe ajetet e para të cilat i kanë spritur pejgamberit sallallahu alejhi wasallam kanë bërë thirrje për shkencë, marrje të diturisë. Në ajetin 1 deri në 5 të surës Alak Zoti i plotfuqishëm ka thënë: "Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriu prej gjakut të ngjitur. Lexo për Zotin tënd, bujar. Është ai që u mësoi pendën. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte." Zoti në Kur'anin famëlart, profetin sallallahu alaihi wasallam e ka cilësuar si njeriu më të çmuar dhe në ajetin 2 të surës Kur'anore El Gjoma thuhet: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberin nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shariatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme."
Nga misionet kryesore të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte të mësuarit dhe mësimdhënia. Kështu që sjelljet e tij u vërtetuan gjatë fjalimeve të tij, ku ai vazhdimisht bëri thirrje për mësim, duke thënë se mësimi dhe shkenca janë shkaqet e evoluimit të jetës njerëzore. Në një hadith thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë në xhami i pa dy grupe. Njëri grup ishte i zënë me ibadet, ndërsa grupi tjetër ishin duke folur mes njëri tjetrit dhe duke u argëtuar. Pastaj pejgamberi u afrua afër grupit të dytë dhe i ftoi ata për të bërë ibadet, dhe në lidhje me këtë sjellje tha: "Unë jam dërguar për të mësuar." Kërkimi i diturisë është i rëndësishëm dhe obligim për çdo musliman, dhe në lidhje me këtë profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Dituria është obligim për çdo musliman. Ska dyshim se Zoti i do kërkuesit e diturisë." Dituria në fen islame hyn në kuadrin e obligimeve të tjera për muslimanin, siç janë namazi, agjërimi, zekati, haxhi, xhihadi, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Kërkimi i diturisë nuk një kohë dhe vend, ndërsa namazin ju duhet ta bëni në një kohë të caktuar. Haxhi duhet të bëhet në muajin Dhulhijje dhe të bëhet vetëm në zonat të caktuara. Pra, përveç afatit kohor është e paraparë dhe kufizimi hapsinor, por obligimi për kërkim të dijes nuk është i kufizuar në kohë dhe vend. Çdo qenie njerëzore, qoftë mashkull apo femër, i madh apo i vogël, i bardh apo i zi, është i detyruar të kërkojë dituri. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Shkoni në kërkim të dijes edhe në qoftë se ajo do të jetë në kinë." Marrja e diturisë duhet të bëhet edhe në qoftë se është e nevojshme në qoshet më të largët atë botës, pra edhe nëse është e nevojshme të ushtrohet edhe në kin.
Islami, personin i cili kërkon dituri, e vendos në vend shumë të lartë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ai i cili është duke kërkuar në rrugën e Zotit, Zoti e vlerëson lart atë." Xhihadi është një nga bazat e fesë, dhe nëse pejgamberi apo imami urdhëron që të luftohet, muslimanët duhet të marrin pjesë në luftë, por ata që studiojnë shkencat fetare përjashtohen nga kjo dispozit. Në ajetin 122 të surës Taube thuhet: "Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët. E përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojë një grup për t'u aftësuar në diturin fetare, për ta mësuar popullin e vet kur të kthehen tek ata, në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të ruhen." Autoriteti më i lartë në Islam është shahidi, por i dërguari i Zotit rreth asaj se dietari gjendet në një shkallë më të lartë se shahidi, ka thënë: "Dietari është një shkallë më e lartë se shahidi dhe shahidi është më lartë se i devotshmi." Feiz Kashani, një nga shpjeguesit e mëdhej të haditheve shkencore islam, në lidhje me këtë thot: "Shehidi me gjakun e tij ruan kufin të islamit, por dietar islam ruan parimet dhe thelbin e fes islame." Shprehja imam Sadikut alaihi selam është i mjaftueshme për të përfunduar diskutimin ton në lidhje me këtë çështje. Ngjyra e stelolapsit është më e lartë si gjaku i dëshmorit.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al Mawlana
Të ndëruar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Ibn Ziyad i urdhëroi dy nga vrasësit e ditës së Ashuras, të quajtur Muhafiz ibn Thalabah Aizi, nga fisi Kurejshit Aiza, dhe Shemri ibn dhe Gjushan, që drejtonin karvanin në robërve, dhe këtë karvan të drobitur të atronin në Damask. Është dita e 19 e muajt Muharrem. Karvanit të burgosurve me krenari do të largohet nga Kufa për në Damask. Zejnebi, pasha dhe bekimi Allahut qofshin bitë dhe Ibn Sejadi a.s. e kishin këthyrë kuvondin e Ibn Ziyadit, i cili ishte kërcënim për robërit në mundësi për zgjim dhe ngritjen e vetë dijes e njerëzve. Sidoqoftë, pas kësaj fitore, Zejnebi aleha salam, e cila kishte qëndruar gjatë natës në Kufa me të burgosurit e tjerë, nuk pranoi të takohej me asnjë nga gratë e Kufës. Ajo kishte një stuhi dhimbjesh në zemrën e saj dhe në kulmin e shtypjes dhe padrejtësisë së bashku me imamin e saj të tanishëm, Hazretin Sejadin alej salam, u angazhua për të përcjellë mesazhin e Ashuras në histori. Ndërsa robërit ishin në Kufa, një korrier nga Jezid bin Muavi arriti në guvernancë. Ai ishte urdhëruar nga Ibn Ziyadi të dërgonte kokën e Husejnit a.s. dhe kokat e të tjerëve së bashku me pjesën tjetër të familjes dhe fëmijët e gratë e Ashuras në Damask, kryeqendra e sundimit të tij të turpshëm. Ibn Ziyadi, i cili ishte shërbëtor i zellshëm i Jezidit, urdhëroi me njëherë gratë dhe fëmijët të përgatiteshin, por ai kishte urdhër të veçantë për Imam Sejadin alayhis salam, që tregonte më shumë urrejtjen e Ibn Ziyadit për familjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai urdhëroi që një zinxhir tjetër të vijë në qafën e imamit për të shtuar vuajtjet e Ali ibn Husajnit alayhis salam. Ata gjithashtu shtuan prangat e imamit. Ky karvan zemërthyes me vuajtje të mëdha u nis për në Damask. Imam Sejadi a.s. për mënyrën se si robërit u transferuan në Damask ka thonë: mua më hipën në një devet të çal dhe pasamar, ndërsa koka e babait tim, Imam Husajnit a.s., ishte e para nesh mbi një shtiz, dhe gratë tona ishin pas meje të hipura mbi kuaj pashal. Ata që në shoqëronin në rrethuan nga pas dhe në goditnin në kokë dhe qafë me shtiza. Nëse një lot do të binte nga sytë njërit prej nesh, ata do të në godisnin në kokë me shtizë. Ibn Ziyadi kishte urdhëruar dy nga vrasësit e ditës së Ashuras të quajtur Muhafiz ibn Thalabah Aizi nga fisi Kurejshit Aiza dhe Shemri ibn dhe Al-Gjushan që drejtonin karvanin e robërve dhe këtë karvan të drobitur të atronin në Damask, duke par Shemrin plagët e Zejnebit ushtuan. Ajo kujtoi se si ky djall ulë në gjoksin e vëllait të saj në ditën e Ashuras dhe i preu kokën nga trupi i nipit të të dërguarit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem dhe nga drita e syve të Fatimes së ndritur alejha salam. Edhe Imam Sejadi alejhi salam nuk u tha asnjë fjalë atyre dy njerëzve të mallkuar derisa arritën në Damask. Sipas transmetimeve nga ushtria e Ibn Ziyadit, karvani të burgosurve kaloi nëpër shumë qytete dhe fshatra gjatë rrugës për në Siri.
Disa nga rajonet pranë të cilave kaloi karvani të burgosurve ishin Kadisia, Tikrit, Mosul, Aleppo, Homs, Baalbek, Askalan dhe më pas Sham, pra Damasku i sotëm. Por disa transmetues besojnë se karvani i robërve u sol në Damask përmes një rrugë shkretëtinore të quajtur rruga Badie. Kalimin shkretëtirës së madhe midis Irakut dhe Levantit, të njohur që nga kohërat e lashta si Badia al-Sham, është i imagjinueshëm vetëm për ata që kanë mjaft sende, veçanërisht ujë, për të udhëtuar nga distanca të gjata në shkretëtirë. Nëse familjen e Ehlibetit alayhiselam, fëmijët dhe gratë burgosura i kanë çuar në Damask në këtë mënyrë, patjetër duhet të ketë qenë për arsye të caktuara, që e me vitët synonin që robërit të vuanin gjithnjë më shumë për të evituar ndërgjegjësimin e njerëzve në qytetet e mëdha dhe për të parandaluar revoltat popullore kundër Jezidit.
زينبون في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينبون في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të nderuar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehlibejtit të Profetit. Podcast
Së bashku me thesaret historike të Iranit. A keni dëgjuar ndonjëherë për një tempull nga periudha elamite në jug të Iranit, një tempull që disa thonë se është i mallkuar? Përshëndetje, ju flas nga Iran Radio dhe jam me ju në këtë episod të podcastit së bashku me thesarat historike të Iranit, do të flasim për një tempull shumë të lashtë që i përket periudhës së elamitëve. Mbretëria elamita sundonte në Iran përpara se të vinin në pushtet medët. Qëndroni me mua për të mësuar edhe strukturës më të famshme të kësaj periudhe. Untash Napirisha është ndërtues i cili dërgoi zigurat atij. Ai ishte një nga mbretërit e mëdhenj të dinastisë Igehalki të Elamit, për të cilin është ndërtuar një monument përkujtimor, një hyni me bisht në formë peshku i rrethuar nga gjarprinj. Unë ndërtova këtu qytetin Untash dhe zonën e shenjtë. E rrethova atë me një mur të brendshëm dhe një mur të jashtëm. Ndërtova një tempull të lartë që nuk ishte si ato që kishin ndërtuar mbretërit e mëparshëm. Tempulli për të cilin flet ky mbret elamit është pikërisht ai që sot e njohim si zigurat i Çoga Zambilit, një ndërtesë me shkallë që ngjitet drejt qiellit. Një strukturë fetare e shembujt të së cilës ekzistojnë edhe në qytetet të tjera të lashta si Ur dhe Duru Kuri Galzu, kryeqyteti i kasiteve në Iraku në sotën. Po ashtu edhe në Iran, në Sialk të Kashanit dhe në Jiroft. Këto ishin ndërtesë të ndërtuara për hynit të quajtura shtëpitë e tyre, vende të shenjta për peligrinazh, dhurime dhe lutje. Çoga Zambili është një shembull i shkëlqyer i këtyre strukturave. Sigurisht sot emri i tij është Çoga Zambil, që do të thotë kodër në formë shporte, sepse për shumë kohë nuk dinin se çfarë tempulli gjendej në atë kodër. Por në kohën e vet tempulli kryesor quhej Dur Untash, që do të thotë qyteti i Untashit. Ky qytet u ndërtua në vitin 1250 para Erëson, para rreth 3300 viteve më parë, dhe ishte rrethuar me tre mure mbrojtëse. Në qendër ishte tempulli i madh zigurat i rrethuar nga faltore të tjera. Tempullit ishin kushtuar hynive të ndryshme të Elamit të lashtë. Ishte një karab, hynesh e betimeve, Kiririsha, hynesha e madhe e Elamit, Ruhuratir, zoti i Azanit, Hishmitik, gruaja e Ruhuratirit dhe shumë të tjerë. Por dy hynit kryesore të cilave ishte kushtuar ky tempull ishin Napirisha, zoti i rajonit Anshan dhe burimi i ujrave, dhe Inshushinak, zoti i madh i Shushës dhe hynia e botës së të vdekurve. Ata banonin në katin e sipërm të ndërtesës, në katin e 5 që quhej Kukunu, ose tempulli i lartë nga i cili nuk ka mbetur më gjë. Zigurati i Çoga Zambilit kishe 5 kate dhe një lartësi prej 53 metrash, për sot kanë betur vetëm 25 të tila, pra rreth 2 kate e gjysmë. Tullat me glazur janë shkatëruar dhe nuk shihet me ngjyra e kaltër të jeshile, argjendi apo ari. Me gjitha të ajo që kanë betur është ende madhështore. Kur u zbulua, shkaktoi habitë të gjithë. Si u zbulua ky zigurat? Zigurati për shumë vite ishte thjesht një kodër pa ditur askush çfarë sekreti fshihej brenda saj. Në vitin 1936, kur kompania naftës së Iranit dhe Anglisë gjatë eksplorimeve të tyre informoi arkeologu francez Roland de Mequen se pranë Shushës ishin gjetur copëza keramike antike, ai shkoi në vendin e ngjarjes dhe me gërmimet fillestare kuptoi se aty kishte diçka me rëndësi. Por me fillimin e luftës së dytë botërore, gërmimet ndaluan. Vite më vonë, Çoga Zambili tërhoqi sërish vëmendjen. Në vjeshtën e vitit 1953, arkeologu francez Roman Grishman rinisi gërmimet dhe vazhdoi deri në vitin 1962. Grishman nxori ziguratin nga nëndheu dhe ai zbuloi tempullin, pallatet, varret dhe muret rrethues të qytetit. Qyteti unë tashë mbretit doli pak nga pak në dritë, një vend me vlerë të madhe historike me qindrë mbishkrime dhe objekte që i përkasin mira viteve më parë dhe që sot ndodhen në muze në Iran dhe në mbar botën. Qyteti i madh ndërtimit të cilit u nis nga mbreti Elamit në fillim të sundimit të tij dhe vazhdoi deri në fund të jetës së tij rreth 20 vjet. Një qytet fetar pranë lumit Dez dhe 5 kilometra larg kodros historike Dehnu, ku gjyshi i Untash Napirishës kishte ndërtuar një tempull për hujnit. Prandaj Untash Napirisha e njihte mirë këtë zonë dhe ndërtoi qytetin e tij pikërisht aty në mes të rrugës midis Shushit, kryeqytetit të Elamit dhe Hidalos, një tjetër qytet i rëndësishëm i këtij qytetërimi. Ky është po ai qytet që përmendet në dokumentet asiriane dhe që Roman Gishman dhe George Cameron në kërkimet të tyre kanë zbuluar se mund të jetë qyteti i sotëm i Shushit. Një vend ku janë gjetur mbetet e qytetërimit të lashtë Elamist, zigurati Çogazambilit është ndërtuar në qendër të qytetit Untash. Një tempull i ndërtuar mbi një bazë katrore ku çdo anë është rreth 105 metra i gjatë, me i madhë se një fush futbolli. Një vend adhurimi që është ndërtuar në dy faza, fillimisht u ndërtuar kati i parë me dhoma të gjata dhe të ngushta që shihnin drejt hapësirës së zbrazët në mes. Në fazën e dytë u ndërtuan katët e tjera deri në katin e pestë. Veçantia e këtij zigurati qëndron pikërisht në mënyrën e ndërtimit të këtyre kateve që tregon ndryshimin e këtij arkitektonik krahasuar me ziguratët e tjera. Arkitektët dhe qytetit Untash e dinin që nuk duhet i ndërtonin katët një mbi një si një ziguratët e tjera për të mos ushtruar presion mbi strukturën e kateve më të poshtme. Prandaj ata ndërtuan çdo kat mbi tokë të fortë, çdo kat tjetër ishte ndërtuar brenda të mëparshmit dhe vazhdon të kështu deri në katin e 5, nga i cili vetëm 9 metra ishin të dukshëm, ndërsa 44 metrat e tjera shkonin thellë brenda ndërtesës. Përveç katit të parë dhe të pestë që ishin të zbrazët, pjesët e tjera ishin mbushur me tulla balte. Një katër, në katër anët e ziguratit, kishte hyrje që të çonin drejt një shkalle që ngjitej deri në çatin e katit të parë. Përballë çdo hyrje kishte ndërtesa të vogla cilindrike që ndoshta kishin shërbyer si baza për statuja. Edhe pse shkallët ngjiteshin vetëm deri në çatin e katit të parë dhe nuk kishin për përdorim të përgjithshëm, ekzistonte një rrugë posaçme për të shkuar në katët të sipërme, një shkallë në pjesën jugperëndimore ndërtesës, rezervuar për mbretin, familjen e tij dhe priftërinë të lartë. Kjo shkallë të çonte deri në çatin e katit të dytë dhe nga aty përmes shkallëve të tjera në pjesën juglindore të çonte në katin e tretë, të katërt dhe më pas në të pestin, i njohur si tempulli i lartë. Arkitektët ishin ndërtuar gjithashtu platforma ndalëse mes katëve për të lehtësuar ngjitjen. Rreth rrotull të këtij tempulli janë përdorur tulla me mbishkrime që shërbejnë si identiteti i ndërtesës, duke treguar për cilin perëndi ishte ndërtuar çdo hapësirë. Ky zigurat ishte ndërtuar brenda një rrethi prebalte me 6 porta, më e madhe ishte ajo mbretërore. Asnjë nga këto porta nuk drejtohej drejt për drejt drejt hyrjeve të tempullit, çka tregon se pelegrinët nuk duhet të hynin drejt në tempull. Aty zhvillohej një rit i veçantë fetar. Duke parë një gdhendje në një vul nga periudha elamite, mund të hamendësojmë që pelegrinët ndoshta rrethonin këtë ndërtesë dhe kryenin një rit tradicional. Brenda këty rrethi që përfshinte ziguratin, ndodheshin edhe tempuj të tjerë për adhurimin e perëndive të ndryshme elamite. Rrethi i dytë i qytetit ishte pak më larg dhe përfshinte pallatet e tempujt të tjerë, ndërsa rrethi i tretë edhe më lart ishte ndërtuar për të rrethuar gjithë qytetin. Brenda tij ndodheshin varre mbretërore nëntokësore dhe mbetet e sistemit të ujit të qytetit, një ndër pjesët më të rëndësishme të arkitekturës së zonës. Roman Gershman kishte amendësuar se ky sistem ishte ndërtuar për të sjellë ujin e lumit dez në qytet. Ai e quajte atë një impiant filtrimi që pastronte ujin e lumit për përdorim në qytet. Por Behzad Mofidi, një arkeolog që kreu gërmime në këtë zonë shumë vite më vonë, arritën e përfundime të tjera. Duke parë se qytetin ndodhen në një lartësime të madhe, se lumja i propozoi që kjo strukturë ndoshta ishte përdorur për të larguar ujin e rreshjeve që mblidhej përmes ulluqeve të ndërtesave dhe mureve rrethuese. Qyteti i Umtashit ishte ende në ndërtim deri në fund të mbretërimit të Umtash Napirishës. Të dhënat tregojnë se puna në ndërtimin e qytetit vazhdonte deri në vdekjen e mbretit dhe më pas ndërpritet. Nuk dihet pse mbretërit pasardhës të Elamit nuk patën dëshirën të vazhdonin ndërtimin e qytetit. Ka të dhënë që shumë vite më pas, Shilhak Inshushinak, mbreti i Elamit, ka restauruar një tempull në këtë qytet. Mendohet se Shilhak Inshushinaku ishte ai që mori disa statuja dhe objekte të tjera nga ky vend dhe i çoi në qytetin e Shushit, ndër më të rëndësishmit ishte statuja Napirasu, bashkëshorti e Umtash Napirishës, që ndodhej pranë ziguratit. Bitoj ishte gdhendur një mbishkrim që konsiderohet si zërmi i vjetër një grua në historinë e Iranit. Ajo thotë se unë jam Napirasu, bashkëshortja e Umtash Napirishës. Kushdo që përpiqet të marrë këtë statuj, kushdo që përpiqet ta thyej, kushdo që do ta shkatroj këtë mbishkrim apo të fshi emrin tim, le të bjerë në zemrimin e perëndive Ishun Ishak, Napirisha dhe Kiririsha. Emri dhe brezi i tij le të zhduket. Përveç restaurimit të një tempull në këtë qytet nga Silhaki Shushinaku, nuk është gjetur asnjë dëshmi tjetër që mbretërit të tjerë kanë kushtuar vëmendje këtij qyteti fetar. Durumtash, duke filluar gradualisht të rënohej derisa më në fund pësoi goditjen përfundimtare 600 vjet pas ndërtimit të saj, kur Ashurbanipali, mbreti fuqishëm i civilizimit asirian, pushtoi Elamin dhe shkatëroi këtë qytet, një ndërtesë që për shumë vite mbeti e harruar. Ka një rëfim për këtë ziguratit njohur si mallkimi i Çogazambilit. Çfarë është historia e mallkimit të ziguratit të Çogazambilit? Thuhet se në një mbishkrim që ndodhej në hyrje të këtij ndërtimi dhe që zbulua gjatë gërmimeve, Umtash Napirisha kishte mallkuar çdo që do të përpiqej të shkatëronte këtë ndërtesë, duke thënë se kushdo që rënonte atë apo merrte gurat dhe tullat e saj, do të përballe me një mallkim të përjetshëm që do të ndiqte edhe pasardhësit e tij. I pari që u prek nga ky mallkim thuhet se ishte vetë Ashurbanipali, i cili dha urdhin për shkatërimin e ndërtesës. 38 vjet pas këtij urdhri, kryeqyteti i perandorisë asiriane Niniva u rrafshua me tokën nga Huakshatra ose Kthjatsari, mbreti i Medëve. Nga zbulimet e Çogazambilit janë gjetur shumë bishkrime dhe objekte, por më rëndësishme për tyre lidhet me mjeshtërinë e qelqit. Që nga kohët të lashta deri më sot, artit e industria për punimit të qelqit janë përdorur si në mënyrë funksionale ashtu dhe zbukuruese. Zbulimi i qelqit në Iran daton në mijë vjeçarin e dytë para erës sonë. Në Iran teknika për punimit të qelqit ka kaluar shumë ndryshime gjatë epokave, herë në rënje, herë në përparime të mëdha. Objektet e lashta prej qelqi janë krijuar nga përzierje e tre materialeve kryesore, rërës ose silicës, sodës dhe potasit me gëlqere. Në periudhën parahistorike, qelqi përdore për të bërë stoli dhe sende zbukuruese. Objektet dhe enët më të vjetra prej qelqi në Iran i përkasin periudhës e elamitëve rreth 2500 vjet para erës sonë. Pikërisht ata elamit për të cilët folën me këtë episod të podcastit. Ky popull përdorte qelqin për të bërë ruaza dhe varca zbukurimi. Në Çogazambil janë përdorur shufra qelqi cilindrike me diametër 1-2 cm për dritare. Ato janë vendosur pjertas pra njëra tjetrës brenda korizave. Këto shufra u gjetën gjatë gërmimeve dhe një nga dritaret ruhet në Muzeun e Iranit të Lashtë. të shohësh nga afër një prej shembujve të parë të industrisë së qelçit është vërtet interesante dhe mahnituese. Për të vizituar këtë shufër të rralla qelçi të mbetura nga epoka e Elamiteve, kur hyni në pjesën historike të Muzeut të Tiranit të lashtë në mes të sallës në murin e djathtë, do të gjeni artefakte të civilizimit Elamit, mes tyre edhe dritaren prej shufrash qelçi të Çoga Zambilit, të vendosur në një kornizë bashku me objekte të tjera. Në fund, faleminderit që dëgjua këtë pjesë të podcastit së bashku me Thesarët Historike të Iranit dhe na zgjodhët për t'ju shoqëruar në këtë udhëtim në kohë. Shpresojmë ta keni shijuar këtë episod. Nëse ju pëlqeu përmbajtja jonë, ju lutemi ndajini atë me miqtë tuaj dhe shpërndajini me rrjetet sociale. Për të lexuar tekstin dhe për të parë imazhet e ziguratit të lashtë të Çoga Zambilit, mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën iranradio.ir.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 5 der Sure 97, Radr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir sandten den Koran in der Nacht Rat, der Nacht der Bestimmung hinab.